Piatra Rosetta. Cine știe, în afară de Nil, ce este cu Piatra Rosetta? Și ce impact a avut descoperirea ei în înțelegerea istoriei antice? Poftim? Așa? De aproape? Marius mi-a spus ceva, când veți avea intervenții bune, nu ca așa, să folosim microfonul ca să că se înregistrează. Deci informațiile bune și cred. Apelăm la mare să avem, pentru că se înregistrează, avem un microfon disponibil și poate fi înregistrate și intervențiile. Este o stelă egipteană, datând din anul 1995, înainte de era noastră. Ce are specific această piatră este că avem același mesaj în trei scrieri diferite. Hieroglifică, demotică și greacă. Problema unde era? La limbajul hieroglific. Și cercetătorul respectiv care a făcut această descoperire și a analizat, pornind de la faptul că același mesaj era rostit în trei limbi diferite, greacă era cunoscută, am putut să înțelegem și limbajul hieroglific, am putut să ne întoarcem în Egipt, să descoperim și să recuperăm informațiile de acolo. Acum voi prezenta Piatra Rosetta a cărților profetice. Deci mare atenție! Trei limbi diferite, același mesaj. Dacă suntem atenți, vom putea să descifrăm hieroglifele din cărțile profetice. Și acesta este semnul. Victorie! Hai steaua! Victorie! Unde e Cristi? Irineu, nu? O criză și o izbăvire. Păcat, pedeapsă, mântuire. Și avem criza lui Ezechia, sau orice criză din istoria lui Israel, cu cele trei etape, dar cu această schimbare neașteptată a deznodământului. Și cum am văzut în porțiunea istorică, criza lui Ezechia prevestește o altă criză, mai mare. Criza babiloniană. Cea mai mare criză din poporul lui Dumnezeu înainte de Hristos, când templul este dărmat, Ierusalimul este distrus, legământul este rupt, jertfele nu mai sunt aduse, poporul lui Dumnezeu este dus în robie și acolo în fața puterii Babilonului nimeni nu mai spera că vreodată poporul se va întoarce în țară. Dar tot așa, la sfârșitul morții lui Daniel, într-o secundă, Dumnezeu schimbă destinul istoriei și în anul 539, cum vă spuneam, prin edictul lui Cir, poporul Israel se poate întoarce liber în țara promisă și are loc o izbăvire spectaculoasă în istorie prin care Dumnezeu își arată slava. Dar criza babiloniană, criză mare, cea mai mare și totuși nu cea mai mare, pentru că criza babiloniană anunța ultima criză și cea mai mare din poporul lui Dumnezeu. Criza respingerii lui Mesia. Ducerea în robia romană. Dar nu neapărat robia romană era problema, ne spune Pavel în Romani 11, ci starea de împietrire, starea de orbire spirituală în care a căzut poporul lui Dumnezeu ca urmare a respingerii mesajului care venea prin cuvântul întrupat. Și dacă vreți, este vorba de o nouă robie de tip babilonian. Pentru că robia babiloniană avea două fațete. Era o robie fizică, dar era și o robie spirituală. Poporul era în întuneric și poporul în robie s-a lipit de idolii Babilonului pentru că au spus, ei sunt mai puternici decât Iahve, lor să le slujim. Și recuperarea din robie nu este doar o izbăvire fizică, ci este în primul rând o izbăvire spirituală. Iar după criza respingerii lui Mesia, într-adevăr, era în robia romană, a urmat risipirea poporului lui Dumnezeu, poporul evreu în robia romană, dar dincolo de aceasta, Israel atrage atenția nu asupra robiei fizice, ca și pedeapsă, ci asupra robiei spirituale în care a intrat poporul evreu pentru care l-a respins pe Iisus ca fiind Mesia. Și Romani 11, Pavel ne spune că finalul nu este acesta. La fel cum în perioada lui Ezechia, într-o singură zi s-a schimbat finalul. La fel cum în perioada crizei babiloniene, într-o singură zi s-a schimbat povestea lor. La fel, într-o singură zi va avea loc pocăința lui Israel. Îl vor recunoaște, vor plânge pe cel pe care l-au străpuns înainte de a doua venire a lui Iisus Hristos. Și dacă înțelegem paralelismul acestor crize, dacă înțelegem piatra Rosetta, vom zburda prin cărțile profetice. Vom zbura împreună cu profetul. Nu va mai fi atât de greu. Hieroglifele vor avea un mesaj. Prima venire și a doua venire a lui Hristos, criza din Ezechia, criza babiloniană, prevestesc criza din timpul respingerii lui Mesia. Și pe această linie, glisează profeții spre elemente din prima venire a lui Hristos. Izbăvirea Ierusalimului, întoarcerea din robie, prevestesc întoarcerea finală a lui Israel și pe această linie glisează profețiile spre a doua venire a lui Mesia. Cu alte cuvinte, la un moment dat ni se vorbește despre criza lui Ezechia sau despre criza lui babiloniană și ajungem brusc la Mesia respins și disprețuit de popor. De ce? Aceasta este logica. Acesta este tiparul, linia glisării, logica glisării profetului. La fel, vorbim despre izbăvirea lui Ierusalimului pe timpul lui Ezechia, despre întoarcerea din robia babiloniană și brusc profetul glisează la a doua venire a lui Mesia, când are loc restaurarea tuturor lucrurilor. De ce ne vorbești despre izbăvirea Ierusalimului și ajunge aici? De ce ne vorbești despre întoarcerea din robie și ajungi la Mesia? Pentru că există o piatra Rosetta, pentru că există un tipar și există două mari autostrăzi pe care le folosesc majoritatea profeților. Și vă spun că 90% din profețiile din Vechiul Testament, dacă nu mai mult, urmează acest tipar. Să vedem câteva exemple. Criza lui Ezechia și glisările profetice. Cine mă ajută citind Isaia 29, versetul 13? Fățărnicia și idolatria ascunsă a generației lui Ezechia. Poate folosim și microfonul.
Isaia 29 cu 13. Doar un singur verset.
Da.
Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu buza, cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească.
Ezechia a fost un împărat bun? A făcut o curățire în popor? A îndepărtat idolatria din popor? A redeschis ușile casei Domnului? Ce are special perioada lui Ezechia și criza lui este că idolatria poporului este ascunsă. Dacă în timpul tuturor celorlalți împărați idolatria era vizibilă pentru că ei se închinau în fața idolilor de piatră, de data asta Ezechia îndepărtează acești idoli, ritualurile de la casa Domnului merg exact după lege, dar idolatria este ascunsă, este în inimă. Dacă este un lucru aproape unic în istoria lui Israel. Și Dumnezeu zice, decupez acest lucru pentru că mai știu o vreme când acest tipar al crizei poporului meu se va repeta. Și când ajungem la criza mare a respingerului Mesia, găsim pe Israel închinându-se la pietre, găsim pe Israel închinându-se la broaște, găsim pe Israel plin de idol vizibil, nu. Dar idolatria lor era ascunsă în inimă. Și deși versetul din Isaia este adresat lui Ezechia, iată cum îl interpretează Mântuitorul nostru. Fățarnicilor, le spune Iisus, bine a prorocit Isaia despre voi? Oricum, Isaia a spus lucrurile astea lui Ezechia. Ce treabă are cu noi? Criza lui Ezechia anunța criza voastră. Generația lui Ezechia seamănă cu voi. Vă prefigura, bine a fățarnicilor a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Observați, pe linia crizei avem profeții cu privire la prima venire a lui Mesia. Un alt exemplu, orbirea spirituală din popor. Cine mă ajută? Isaia, capitolul 6, de la versetul 9 la versetul 10. Trimiterea lui Isaia la poporul Domnului. Marius, ne-ai ajuns tu? De la versetul 6 până la versetul 10, nu, 9, până la versetul 10 din capitolul 6.
Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu creștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată.
Isaia 6,
9
de la 9. 10.
Da, eu am luat de la 6, dacă nu v-ați dat seama. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor făltare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit.
Cuvântul rostit de Isaia în timpul lui Ahaz, dar în mod special în timpul lui Ezechia, a produs o orbire spirituală cumplită în popor. Și mai ales în perioada lui Ezechia, când ei aveau legea în mâini, când ritualurile erau la templu, când nu era niciun idol vizibil în țară, ei se băteau cu pumnul în piept, că ei știu adevărul, că ei știu voia Domnului, că ei știu calea Domnului. Și mesajul a produs o orbire și o împietrire groasnică în poporul lui Dumnezeu. Dar iată ce ne spune Mântuitorul. Și cu privire la ei, cei care au ascultat pe Mântuitorul nostru, se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tare de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, ca nu cumva să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Observați? O profeție care a fost rostită, criza din timpul generației lui Isaia, este aplicată de Mântuitorul pentru generația din timpul lui. Dacă revin la Piatra Rosetta... trebuie să schimbăm caseta și trebuie să... Ultima, o poezie. Trebuie să reiau ceva pe casetă? Vreau să reiau. Dați-mi un motiv. Poftim? Ok? Aparent, uneori, autorii Noului Testament, inclusiv Mântuitorul, când citează din profeți, ai impresia că au decupat o profeție ca să se potrivească. Dar dacă analizăm cu atenție, nu este așa. Există o logică, ei nu glisează la întâmplare profeții. Și vă spuneam, criza din perioada lui Ezechia este o paradigmă pentru criza respingerii lui Mesia. Și atunci Mântuitorul, știind acest lucru, lucrurile care au fost rostite pentru generația din timpul lui Isaia, el le aplică la generația din timpul lui. El înțelege că a avut ceva unic perioada lui Ezechia și ceva specific prin idolatria ascunsă. Are și perioada lui Mesia. Idolatria ascunsă și orbire spirituală sunt cele două coordonate care au definit poporul lui Dumnezeu atunci și care au definit poporul lui Dumnezeu și în timpul Mântuitorului. Și acum urmează încă un pas. Criza babiloniană și glisările, sau logica glisărilor profetice. Ați văzut, am avut criza lui Ezechia și rațiunea glisărilor profetice și acum avem criza babiloniană și rațiunea glisărilor profetice. Ieremia, un profet singuratic. În anul 586, Ierusalimul este distrus, templul este dărmat, poporul dus în robia babiloniană. Aproximativ cu 40 de ani, Ieremia rostește cuvântul Domnului, poporului. Este casa mea o peșteră de tâlhar? Pe 40 de ani are loc pedeapsa Domnului. Daniel mărturisește printre neamuri Evanghelia lui Dumnezeu. Estera ne descrie o încercare nouă a poporului Dumnezeu și Haman încearcă să, să distrugă într-o singură zi tot poporul evreu. Ezra, avem întoarcerea din robie și reconstrucția templului. Neemia, un alt val al întoarcerii din robie și reconstrucția Ierusalimului. Dacă mergem spre criza cea mai mare, cu adevărat cea mai mare și noua robie babiloniană, observăm un tipar aproximativ cu 40 de ani înainte de anul 70, cât din nou templul a fost dărmat, cât din nou Ierusalimul a fost distrus și poporul lui Dumnezeu risipit printre popoare, Mântuitorul Matei 21 rostește exact cuvintele lui Ieremia. Voi ați făcut și voi ați făcut din casa mea o peșteră de tâlhari? Și acum stau și mă întreb, dacă această perioadă este o paradigmă pentru o vreme viitoare, istoria pe care avem în contextul întoarcerii din robie, Daniel, Estera, Neemia, Ezra, reprezintă și ele un tipar pentru ce va fi? Știți cum sunt numite cărțile istorice, de fapt? Profeții timpurii. Deci avem legea, profeții timpurii și profeții târzii. Pentru că, de fapt, cărțile istorice creionează tiparul pe care profețiile rostite de profeții târzii, Isaia și ceilalți, se nasc. Și atunci, istoria lui Israel este o istorie sacră în care sunt creionate de Dumnezeu tipare profetice. Și acum să facem un exercițiu. Ne uităm la Daniel. Ce are specific Daniel? Este ciudat, un martor printre popoare. Este o ciudățenie în Vechiul Testament. El nu aduce jertfe la templu, el nu se închină la Ierusalim, el are un nou tipar al relației lui cu Domnul, departe de țara promisă. De data asta nu este poporul lui Dumnezeu o comunitate binecuvântată prin care Dumnezeu își înalță numele, ci este vorba de o minoritate risipită printr-o popoare în mijlocul culturii Babilonului, mărturisind pe Dumnezeul cel viu. E o noutate în istoria Vechiului Testament. Știți cum era mărturia lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Un popor într-o țară, un templu fizic, el era binecuvântat, el era înălțat printr-o popoare. Dar de data aceasta Dumnezeu schimbă strategia pentru o vreme, împrăștind poporul lui Dumnezeu printre popoare și acolo, în mijlocul culturii, chemându-l să fie sfânt, să fie în cultura respectivă, Daniel avea o funcție în Babilon, dar acolo îngăduie o încercare nouă, care n-a mai fost în istorie. De ce încercări noi a beneficiat Daniel? Când era în poporul lui Dumnezeu, de regulă nu trăia asemenea amenințări. Ideea de a fi un împărat păgân, care să te constrângă să te închini la idol și consecința pentru neascultare de glasul lui să fie moartea, este o încercare nouă pentru poporul lui Dumnezeu. Oare ce prefigurează Daniel? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă exact în momentul crizei maxime, la respingerea lui Mesia? Se naște un nou popor, se naște o nouă strategie, este un nou legământ și Daniel, prin istoria lui, prefigurează istoria bisericii în care noi suntem trimiși până la marginile pământului, în care noi trebuie să fim în cultura respectivă, să ne adaptăm ei și să-L mărturisim pe Dumnezeu cel viu.
Estera, Haman spune textual lucrul acesta, împăratul, nici ca cea popoare. Ai plăteat un popor ca și mic, ca cea un popor deosebit.
Deosebit. Deosebit, un Haman spune, un popor deosebit, deosebit printre popoare. Și observați, martirajul nu este specific atât Vechiului Testament, ci biserici. Începând cu prigoanele din Imperiul Roman, încercarea cu care s-a confruntat Daniel este o încercare, dacă vreți, de zi cu zi a credinciosului nou testamental. Observați istoria sacră a Vechiului Testament, să nu uităm. Cărțile narrative istorice din Vechiul Testament sunt, de fapt, profeții timpurii, pentru că glisează un tipar profetic. Să mergem mai departe. Estera. Am legat și de Daniel. Sfinții prigoniți și Holocaustul. Iarăși lucruri mult mai specifice noului legământ decât Vechiul Legământ. Dar Daniel vorbește despre Antiochus Epifanes, despre un apogeu al prigonirii sfinților, care se împlinește în perioada intertestamentală. Și apoi, pe de altă parte, avem Haman, un holocaust mondial, organizat împotriva poporului Dumnezeu. Și cu alte ocazii am intrat mai în amănunt și am vorbit despre lupta lui Dumnezeu, lupta celui rău împotriva promisiunilor lui Dumnezeu. Și este o luptă de nimicire a credinței celor credincioși și de nimicire fizică a poporului Israel. Fie că este credincios, fie că nu este credincios. Pentru că dacă cei credincioși își pierd credința și dacă poporul Israel dispare de pe fața planetei, promisiunile lui Dumnezeu nu se mai pot împlini. Și a doua parte din cartea Daniel și cartea Esterea prefigurează un apogeu al luptei spirituale împotriva credinței sfinților și împotriva poporului evreu. Și autorii Noul Testamental ne spun, da, ce a fost se va repeta. Va fi un apogeu al luptei, va veni un anticrist, va fi o prigoană a sfinților, va fi un nou holocaust împotriva poporului evreu. Și în toate aceste frământări, exact când Daniel moare, Israel se întoarce din robie. Iar întoarcerea lui din robie prefigurează ce ne spune Romani în capitolul 11. Israel a fost împietrit, dar planurile lui Dumnezeu cu el nu s-au terminat. Va veni o zi și într-o singură zi întreaga națiune se va întoarce la Domnul. Și Neemia, după reconstruirea templului, este reconstruit Ierusalimul și Neemia este ultima carte istorică din Vechiul Testament. Și imaginea este? Imaginea unui Ierusalim reconstruit. Cum se termină Noul Testament? Cu imaginea unui Ierusalim nou, desăvârșit, în Apocalipsa, capitolul 21. Și atunci, criza din 586 prefigurează criza din anul 70 și întoarcerea lui Israel din robie cu toate aceste evenimente noi și ciudate în planul lui Dumnezeu prefigurează perioada Bisericii Noului Legământ, perioada lui Anticrist, întoarcerea finală lui Israel și în cele din urmă finalul glorios al planului lui Dumnezeu. De aceea, deși ne vorbește despre robia babiloniană, se glisează foarte ușor la prima venire a lui Mesia și când se vorbește despre reîntoarcerea din robie, se glisează foarte ușor pentru momentul de reîntoarcerea lui Israel din noua robie babiloniană, împietrirea în care au căzut. Și uitați-vă câteva exemple. Cauza robiei babiloniene, profețiile din Isaia 40-66 până la 66 sunt rostite pentru poporul Israel ca o încurajare, să le redea speranța, că atunci când ajung în robie să nu spună acesta este finalul. Și acolo izraeliții din robia babiloniană au fost tare deznădăjduiți. A fost o criză imensă în poporul lui Dumnezeu. Când vedeai ce a pățit Ierusalimul și când vedeai faima și triumful Imperiului Babilonian și idolilor înspăimântători, stăteai și te uitai, ne-a uitat Domnul, ne-a părăsit, El nu are putere, împăraților Babilonului au mai multă putere. Și atunci aceste profeții sunt rostite ca să pregătească inima poporului. Și le spun un lucru, am dat prea repede, cauza robiei babiloniene nu este slăbiciunea sau lipsa de putere din partea lui Dumnezeu, ci păcatul și respingerea trimișilor Domnului. Și le vorbește, aduceți-vă aminte că v-am chemat și nu v-am răspuns și nu mi-ați răspuns, de aceea vă aflați acolo. Și foarte ușor glisează spre un Mesia disprețuit și părăsit de popor. Și dacă vă uitați în Isaia 50, nu mai citim acum, veți citi acasă, în prima parte a capitolului se vorbește despre Israel care a respins cuvântul Domnului și a ajuns în robie și la un moment dat ajungem la un Mesia pălmuit și respins de popor. Pentru că este un tipar, este o glisare. Dar cauza robiei babiloniene a fost păcatul și respingerea trimișilor Domnului, cauza noii robii babiloniene este de data aceasta respingerea lui Mesia însuși. La fel, după robia babiloniană, spun profețiile, poporul Israel va reînvia. Dar după întoarcerea din împietrire, noua robie babiloniană, va avea loc și restaurarea tuturor lucrurilor. De aceea, în Isaia, de exemplu, în Isaia 51, în prima parte, ai întoarcerea lui Israel din robia babiloniană și tu spui, da, lucrurile astea s-au împlinit. Edictul lui Cir, știu despre ce este vorba. Și deodată ajungi la restaurarea tuturor lucrurilor, la un pământ și un cer nou. De ce? pentru că există o piatră Rosetta, pentru că există un tipar. Și atunci glisările au o logică, nu sunt făcute la întâmplare. Dumnezeu și timpul. Așteptarea cu răbdarea promisiunilor Lui. Voi spune câteva cuvinte despre acest slide și apoi vom mai cânta o melodie și vom merge în ultima parte. Doar un lucru vreau să menționez. De ce glisează Dumnezeu pe nesimțit? În mod adins, dacă vă uitați în profeții, El vrea să-i rămâi în urmă, vrea să pierzi trenul. Adică îl urmărești și deodată ajunge la filanul planului Dumnezeu. Din robia babiloniană la respingerea lui Mesia, din întoarcerea din robia babiloniană la restaurarea tuturor lucrurilor și îl întreb, Doamne, de ce fugi așa de repede? Asta este un răspuns. Cele două, venirea lui Mesia, de multe ori se suprapun în profeții, ca Dumnezeu să ne comunice. De fapt, există o singură lucrare a lui Mesia în două etape. Nu sunt două lucrări. Și ca să înțelegi planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este complet dacă avem în vedere ambele venirea lui Mesia. Și atunci ele se suprapun. Dar mai este și o altă explicație. Și anume, Dumnezeu vrea să ne învețe ceva despre sine, care nu ne este caracteristic nou. De regulă, noi când dorim să-L înțelegem pe celălalt, de unde pornim? De la noi înșine. Noi suntem sistemul nostru de referință. Și de asta discutăm la grup, este așa de greu pentru bărbați să înțeleagă femeile și femeile să înțeleagă bărbați. Pentru că noi, da? Noi ne raportăm de la ce avem noi aici și pornim de la premiza că celălalt este la fel. Și e valabil pe cealaltă parte. Și de multe ori nu suntem la fel. Și acea diferență este foarte greu de accesat. Când noi privim timpul, îl privim ca niște făpturi limitate în timp și spațiu, pentru care uneori timpul trece greu. Dar aceste profeții încearcă să ne ajute cum privește Dumnezeul timpul. El privește ca noi, o zi, încă o zi, sau îl privește cu totul diferit. La fel cum mie mi se normal să fiu întemnițat în timp și spațiu, poate la fel pentru Dumnezeu este normal să nu fie întemnițat în timp și spațiu. Petru ne spune că pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Și de asta menționam într-o predică, este foarte periculos să intre cu Dumnezeu în afaceri. Pentru că El zice, vin curând. Pentru El. El vine curând. Pentru El 2000 de ani sunt ca 2 secunde. Pentru El timpul curge altfel. Este adevărat că este și altă latură. O zi este ca 1000 de ani când este vorba intensitatea cu care El se implică în prezent. Dar nu vreau să dezvolt acest lucru, îl vom dezvolta când vom studia cartea Isaia. Dar cărțile profetice ne descoperă ceva nou despre Dumnezeu. Și de ce este esențial pentru noi să înțelegem cum privește El timpul? Gândiți-vă că Dumnezeu este veșnicia însăși. Din veșnicie în veșnicie. Din această perspectivă, ce înseamnă pentru El o zi? 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, o viață de om. Da? Gândiți-vă, o viață de om și aici infinitul. De asta Dumnezeu spune, promisiunile mele sunt așa de aproape. Când studiez cărțile profetice, te apropii de inima lui Dumnezeu și când te apropii din inima lui Dumnezeu, începi într-un fel sau altul să îți depășești statutul, să nu mai fie acea făptură întemnițată în timp și spațiu.
Totuși avem noi existențial posibilitatea să experimentăm ceva din natura lui Dumnezeu, modul în care El se raportează la tine. Când te uiți în latric.
Trece repede.
Orice. Când analizezi trecut.
Microfonul, poți să iei microfonul. Marius, nu confisca microfon.
Când analizez trecutul, într-o fracțiune de secundă, glisez din prezent în orice temporalitate a trecutului meu. Și nu mi-este atât de greu să-L înțeleg pe Dumnezeu că El mai face un pas în față. Nu? E simplu.
Dumnezeu este în prezent, dar în același timp este la final. Amintiri din viitor. Pentru Dumnezeu toate profețiile, dintr-o anumită perspectivă, dacă ar fi să iau metafora lui Tata, sunt amintiri. Pentru că El este la început, El este acum, dar El este deja la final. Și El își amintește, aha, acum domnul Eugen este într-o încercare, dar să treacă foarte repede. Cum ne gândim noi de încercările care au trecut, nu? După ce a trecut încercarea, ți-aduce aminte, relaxat în fotoliu, acum ești în siguranță și începi să meditezi, ce a vrut Dumnezeu să lucreze și ce frumos a fost și râzi de tine că te plângeai și erai necredincios și mai departe. Pentru că altfel curge timpul, dar la Dumnezeu timpul curge altfel și dacă ne apropiem de El prin cărțile profetice, prin acest limbaj specific, descoperim o nouă dimensiune în relația noastră cu timpul și ne va fi mult mai ușor să așteptăm cu răbdare promisiunea Domnului. Pentru că problema noastră, problema credinței noastre este în cele din urmă să așteptăm cu răbdare împlinirea promisiunilor Lui în viața noastră. Și cel rău vrea să ne facă să ne pierdem răbdarea. Și când ne pierdem răbdarea, alegem neascultarea și începe să facem prostii. Dar cum să aștept cu răbdare 5 ani de zile? E ușor sau greu să aștepți 5 ani de zile? Depinde ce perspectivă ai asupra timpului. E greu. Pentru că ce e greu, e greu. Dar poate fi mai greu și mai ușor. Depinde cum vezi tu timpul. Dacă perspectiva ta despre timp este doar atât ce vezi cu ochii, ziua, următoare secundă, atât, va fi foarte greu. Dar dacă prin cărțile profetice ai planul istoriei, ai veșnicia, o viață, trece ca un abur. Aștepți cu răbdare împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Știți ce m-a deranjat pe mine când am studiat cărțile profetice? Doamne, Tu duci pe Izrael cu zăhărel. Restaurarea după robie, restaurarea tuturor lucrurilor, după robie, restaurarea tuturor lucrurilor. Le dai speranțe false. Poporul Izrael se întoarce din robie și nicio restaurare a tuturor lucrurilor. Și profețiile nu s-au împlinit și acum și au trecut 2500 de ani. Doamne, puteți zici mai târziu. Știți ce înseamnă pentru Dumnezeu mai târziu? Haideți să scriem în Isaia 54. Dacă tot e vorba să vedem ce înseamnă pentru Dumnezeu mai târziu. În Isaia 54, după Isaia 53, se anunță reabilitarea lui Israel. Uitați-vă în versetul 6. Căci Domnul Israele te cheamă înapoi, ca pe femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe nevastă din tinerețe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Și a fost izgonită de două ori. Legământul s-a rupt odată în robia babiloniană și apoi a doua oară, cartea de despărțire a fost dată în anul 70, când a fost distrus Noul Ierusalim. Și perioada refacerii relației pentru Dumnezeu înseamnă, versetul 7, și-au trecut 2000 de ani. Și relația cu Israel încă nu s-a refăcut. Și Israel încă n-a fost chemată în relație și Domnul și-a adus aminte de ea. Câteva clipe te părăsise, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, doar una singură, 2000 de ani, îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu dragoste veșnică. Observați de ce pentru el 2000 de ani sunt ca o clipă? Pentru că el vede o dragoste veșnică. Zice Domnul, răscumpărătorul tău. Nu intrați cu Dumnezeu în afaceri. Sau dacă intrați, încercați să-i luați pulsul. El știe că suntem legați de temporalitate, dar știe că putem să evadăm de acolo.
Și tot exact de ideea de a evada, am demonstrat-o în trecutul istoric al nostru, dar gândindu-mă mai departe, o putem face și în viitor. Cum? Sunt evenimente pe care le așteptăm în viața noastră, pe care ni le imaginăm. Și practic le luăm din viitor și le aducem în prezent. Și cel mai fierbinte, mă gândesc la cei proaspăt căsătoriți. Nu? Cum s-au gândit ei despre bucuria de a fi împreună? Au adus continuu viitorul în prezent. Sau vrem să plecăm în concediu, undeva într-o excursie frumoasă, visezi la ea și, domnule, te smulgi din prezent și, practic, tu trăiești în viitor. Ei, mi se pare că această caracteristică este dată credinciosului, acel credincios general, vechi testamental, nou testamental, și să aibă puterea de a glisa în viitor cu un realism cât se poate de precis pe eveniment, ca și când timpul nu există. Aduceți-vă aminte ce se spune în Evrei despre martorii credinței, mă refer la părinții, la Avram și ceilalți, spune că ei le-au văzut țara promisă de departe
și le-au urat de bine.
Și au zis, ha-o, bye-bye! Înțelegeți ce frumusețe? Asta este, mi se pare, o lucrare dumnezeiască, divină, de a te smulge din sine, de a glisa, de a nu mai fi rob timpului. Gândiți-vă ce face Dumnezeu cu noi, și asta nu este filozofare. Este o realitate care ne-a dat Dumnezeu în noi. Numai să operăm cu ea.
Asta și este secretul biruinței. În măsura în care acel eu vin curând, va fi curând în mintea noastră. Vom putea birui, vom fi plini de entuziasm. Gândiți-vă dacă tu zici, uite, Benu și Lavi, spune că zice, o, nunta noastră e peste 10 ani. Ce ai în suflet, nu? Așteptare, 10 ani.
Dacă te gândești la Iacov.
Dar gândiți-vă când erați, da, mai prins
7 aici. 7 ani cu...
Aha. A trecut repede. Dar gândiți-vă când ziceți, nunta e mâine. Ce simți? La fel este și cu noi când privim...
Organizări evenimente, arăți.
Când privim spre viitor și spre nunta mielului, cărțile profetice sunt menite să aducă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu aproape de inima noastră. Și dacă ele vor fi aproape de inima noastră, vom putea fi bucuroși, vom putea fi plini de entuziasm, ne vom pregăti pentru ceva care e mâine, poi mâine. Cred că numai în cărțile profetice putem învăța cu adevărat și în profunzime această lecție. Haideți să Shekina un cântec două, dacă ne ajută, și mergem în ultima parte a discuțiilor noastre.